Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila mandát, se kterým premiér Fischer odjíždí na summit Evropské unie. Senát schválil zahraniční mise českých vojáků na příští rok. Česko má další případ prasečí chřipky. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda schválila mandát, se kterým premiér Fischer odjíždí na summit Evropské unie v Bruselu. Summit jako poslední vrcholná schůzka českého předsednictví bude řešit například schodu nad zárukami pro Irsko v souvislosti s opakovaným referendem o Lisabonské smlouvě. Mělo by se jednat také o volbě nového předsedy Evropské komise. Premiér Jan Fischer současně uvedl, že už v Bruselu začne mluvit i o možném zaměření budoucího českého eurokomisaře. Konkrétní jméno ale zatím řešit nebude.
O portfoliu samozřejmě člověk nemaří čas, ono ho tam moc nebude, ale i samozřejmě té otázky se chci prostě v bruselských budovách, chci se jí dotknout. Vláda nic neodpískává, vláda je připravena jednat o portfoliu, které bude důstojné České republiky a myslím, že bychom neměli mít nějaké úplně skromňoučké ambice, ale současně říkám, a to je druhá věc, a to je jednání o té osobě a tam záleží především na nominaci ze strany politiků, nikoli ze strany vlády, čili o tom je potřeba ještě jednat.
Znevýhodnění kvůli věku, pohlaví nebo etnické příslušnosti. Právě to má postihnout antidiskriminační zákon. Česká republika je v Evropské unii jediným státem, který takovou normu nemá. Normu loni odmítl podepsat prezident republiky Václav Klaus. Dnes je opět na programu jednání sněmovny. Význam antidiskriminačního zákona vysvětluje ředitelka české pobočky Amnesty International Dáša van der Horst.
Ten antidiskriminační zákon nás samozřejmě té diskriminace jako takové nezbaví, ale dává nám do rukou účinný nástroj na její omezení a potírání. Což znamená, že oběti diskriminace se budou moci u soudů dožadovat o odstranění diskriminace, o omluvu, ale třeba také o odškodné.
Někteří právníci ale zpochybňují, že je vůbec nutné antidiskriminační zákon přijímat. Podle advokátky Lucie Nešporové norma zvýhodní zaměstnance na úkor majitelů firem.
Tím zaměstnancům je dávána do rukou další zbraň, takže ty zaměstnanci si pak mohou řešit nějaké své osobní spory se zaměstnavatelem právě formou takové třeba žaloby nebo takového nároku.
Plán zahraničních misí českých vojáků pro příští rok schválil po poslanecké sněmovně bez problémů také Senát. Vládní návrh počítá zejména s nasazením vojáků v misi KFOR v Kosovu a v misi ISAF v Afghánistánu. Více se tématu budeme věnovat po zprávách. Senát také schválil vládní novelu zákona o daních z příjmů, která umožňuje zrychlení odpisů firemního majetku. Normu teď dostane k podpisu prezident. Má stimulovat firmy k tomu, aby si pořizovaly nový hmotný majetek. Je zároveň prvním ze zákonných opatření na zmírnění dopadů ekonomické krize. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejvýznamnějším českým podnikem roku 2008 je podle žebříčku Czech Top 100 Škoda Auto s tržbami 200 miliard korun. Z ankety zároveň vyplývá, že pokles tržeb loni vykázala třetina ze stovky firem. Problémy evropských ekonomik se loni významně promítly i do hospodaření vítězného podniku, říká prorektorka Vysoké školy ekonomické Stanislava Hronová, která se na sestavování žebříčku podílela.
Škoda Auto vykázala zároveň třetí nejvyšší pokles tržeb po společnosti Siemens a České dráhy. Nejvyšší pokles zisku asi o 6,5 miliardy. Druhý nejvyšší pokles exportu asi o 19 miliard. Takže je vidět, že na jedné straně si Škoda Auto udržela své výhodné postavení, své postavení na čele všech českých podniků, ale zároveň už jsou tam vidět určité symptomy, které se v českém průmyslu projevovaly v tom roce 2008.
V Česku byl potvrzen pátý případ takzvané prasečí chřipky. Jde o muže z Prahy, který 11. června přicestoval z USA. V Ostravě dnes proběhne atletický meeting Zlatá tretra. Jeho největší hvězdou je trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman Usain Bolt. Největší českou nadějí bude světová rekordmanka a olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. A ještě krátce o počasí. V České republice je polojasno, Teploty se pohybují okolo 21 až 25 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se podíváme do poslanecké sněmovny, která schválila plán zahraničních misí našich vojáků na příští rok. Pak vám nabídneme podrobnosti k odstoupení Prahy od úmyslu pořádat olympijské hry a dozvíte se také, k čemu slouží podvodní sekačka. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a kulturní rubrika, dnes věnovaná zájezdu pražských divadelníků do Alžírska. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna v úterý hladce schválila plán nasazení českých vojáků v zahraničních misích v příštím roce. Jeho přijetí s více než půlročním předstihem ostře kontrastuje s tahanicemi, kvůli kterým byl plán na letošní rok po týdnech nejistoty a provizorního mandátu potvrzen až v únoru. Další podrobnosti přináší Petr Gabal.
Zatímco plán vojenských misí na tento rok v únoru sněmovna schválila za pomoci 4 poslanců sociální demokracie, nyní byli 4 zákonodárci z řad ČSSD proti návrhu úřednické vlády, stejně jako všichni komunisté. A přestože se dalších 20 sociálních demokratů hlasování zdrželo, ještě stále zbylo 35 levicových hlasů na schodu s občanskými demokraty, lidovci a zelenými. Ministr obrany Martin Barták odcházel ze sněmovny spokojený.
Byla to jedna z priorit našeho rezortu a myslím si, že naši vojáci důstojně reprezentují naši zemi a že si to zaslouží a ta nejistota, které byly vystaveni minulý rok, se nebude opakovat. To je pro mě to hlavní.
Ve stejném duchu hlasování uvítal předseda sněmovního výboru pro obranu občanský demokrat Jan Vidím.
Je to báječná zpráva, že už v tuhle chvíli naši spojenci vědí, že jsme spolehlivý partner na rozdíl od loňského prosince. Naši vojáci vědí, že se neocitnou v nebezpečných místech téhle planety bez mandátu. A samozřejmě ne naši vojáci, ale i civilisté, kteří pomáhají například v Afghánistánu obnovovat tu zemi, tak vědí, že jejich práce nepřijde na zmar, že prostě v ní budou pokračovat i příští rok. Výborná zpráva.
Úřadující předseda strany Zelených Ondřej Liška více než výsledek uvítal předcházející debatu.
Tak jak byl schválen plán zahraničních misí tentokrát, tak by měl být schvalován vždy a to po důkladných předchozích jednáních mezi všemi kluby zastoupenými v parlamentu a pokud by se tohle dařilo i do budoucna, tak snad se blízká na lepší časy, že v těch základních věcech, které jsou otázkou životního zájmu České republiky a věrohodnosti v našich spojeneckých svazcích, tak bude ten obraz České republiky jednotný.
Co tedy podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika vadilo komunistům?
My prostě nesouhlasíme s tím, abychom se stávali součástí takovýchto vojenských dobrodružství a je to náš postoj, který nebude změněn v dohledné době určitě vůbec. Co je pro nás jedině k jednání, je, když jde o, řekněme, humanitární mise a tak podobně pod vlajkou OSN.
Odpůrcům plánu vadí hlavně účast 535 českých vojáků v misi ISAF v Afghánistánu. S největším nasazením o síle 550 mužů a žen se ale příští rok počítá v Kosovu. Rozsah afgánské mise byl dříve trnem v oku i sociální demokracii, která si už v plánu na tento rok vynutila postupné snižování české účasti a stažení z některých operací. Na tento trend navazuje i plán na příští rok, konstatuje předseda zahraničního výboru sněmovny, sociální demokrat Jan Hamáček.
Ten materiál je materiálem kompromisním, který vyšel vstříc těm hlavním požadavkům sociální demokracie, to znamená koncentrace našeho úsilí na provinční rekonstrukční tým v Logaru a snížení naší angažovanosti v Afghánistánu. Obě bylo splněno.
A my ještě dodejme, že náklady na zahraniční mise mohou dosáhnout výše až 3 miliard korun.
Praha se nebude ucházet o pořádání olympijských her v roce 2020. Rozhodla o tom v úterý městská rada. Zastavení prací spojených s přípravou kandidatury je součástí návrhu opatření, která mají zmírnit dopady finanční krize na fungování metropole. Do přípravy kandidatury Prahy na letní olympijské hry 2016 a 2020 už bylo vloženo 70 milionů korun. Jak řekla náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Rýdová, peníze se měly použít jiným způsobem.
Olympiáda se do Prahy nehodí, je to mnoho světových šampionátů v jednom místě, v jednom čase, je to velmi organizačně náročné, ty náklady byly vyčísleny na 600 miliard. Myslím si, že to prostě pro Prahu není. Myslím, že je to prostě smutný fakt, že jsme tady dávali nějaké peníze, které mohly jít na něco jiného.
Praha musí šetřit. Krize sníží její rozpočtové příjmy až o 3 miliardy korun. Městská rada mimo jiné rozhodla, že méně peněz poputuje na čističku odpadních vod v Troji nebo na protipovodňové zábrany. Pražský primátor Pavel Bém přesto doufá, že se v Praze jednou olympiáda uskuteční.
Zmrazení, zastavení prací na přípravu kandidatury Prahy na letní olympijské hry v roce 2020. To je prostě definitivní stanovisko, které ještě vezme na vědomí zastupitelstvo hlavního města Prahy. Já neodepisuji žádné dobré projekty a tento projekt má tolik dobrého, že konce určitě není a jsem přesvědčen, že on se někdy někdo k němu vrátí.
I předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek uznává pádnost argumentů oponujících pořádání olympiády v Praze.
V současné situaci skutečně pokračovat v tom, co by znamenalo investice a není jistý, jestli by na ně bylo a že by něco přinesli, tak si myslím, že je to zbytečný hazard a primátor to vidí docela realisticky.
Karel Tejkal, mluvčí obecně prospěšné společnosti Praha olympijská, která se přípravou kandidatury České metropole na pořádání olympijských her zabývala, soudí, že výdaje nejsou ztrátové, i když olympiáda nebude.
Z rozpočtu hlavního města Prahy obdržela Praha olympijská 70 milionů korun, které následně investovala. Praha získala v rámci tohoto procesu celou řadu studií, které se týkají infrastruktury, sportovní infrastruktury, rozvojové plány, které může, když bude chtít Praha, ale nejen Praha, ale i sportovní svazy a jednotlivá krajská města využívat k rozvoji těchto měst, těchto krajů a regionů.
Podle předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska přípravy na kandidaturu Prahy na pořádání letních olympijských her významně přispěly k propagaci hlavního města České republiky ve světě.
Jakmile Praha se stala uchazečem, tak se vedle takových měst, jako je Tokio, jako je Chicago, jako je Rio de Janeiro, tak se objevovala ve všech světových médiích a docela pravidelně objevovala se v agenturních zprávách, takže tohle to taky není zadarmo, když se to chce někde pořídit.
Praha se ucházela o možnost pořádat olympiádu v roce 2016, nedostala se však ani do užšího výběru. Předem ale avizovala, že hlavní úsilí o získání olympijských her směruje k roku 2020. Možná znáte staré pořekadlo po božím těle do vody směle. Po tomto církevním svátku už je totiž obvykle krásně teplá voda a léto se už blíží milovými kroky. Určitý problém při koupání však představují synice a znečištění rybníků. My se s Zdeňkou Kuchyňovou vydáme na Máchovo jezero a na velký bolevecký rybník v Plzni. Tam totiž bude jezdit podvodní sekačka.
Nebude to kouzelnický trik, bude se jednat o unikátní sekačku podvodní. Je to součást tříletého projektu a cílem je odstranit z rybníka kal a synice. Rybník je totiž vyhledávaným rekreačním místem Plzeňanů. Bylo by sice možné rybník vypustit a vyčistit, ale jeho napuštění by potom trvalo několik let. Proto vznikl projekt, který má změnit koloběh živin v rybníce, což potvrzuje hydrobiolog Jindřich Duras.
Chceme posunout stav toho ekosystému, kde dominují malé planktonožravé ryby, někam, kde důležitou roli hrají vodní rostliny. Důvodem je to, že v systému s důležitou rolí vodních rostlin je voda podstatně průhlednější a množství synic se drží hluboko pod hygienickými limity.
Ojedinělý projekt začal už v roce 2006 a letos přijde na řadu podvodní sekačka. Uplatnění zatím našla v Severní Americe a v Evropě v zemích, jako je Finsko, Švédsko a Holandsko.
Vodní rostliny a jejich růst zasáhly i do oblastí, které jsou využívány intenzivně ke koupání. A tam budeme v letošním roce růst těch rostlin regulovat. Speciálně upravenou žací lištou, aby byly usekávány co možná nejhlouběji pod hladinou. Počítáme až tak 2 metry. Hluboko.
Říká hydrobiolog Jindřich Duras. Podvodní sekačka tak bude v Česku použita poprvé a rostliny bude na boleveckém rybníku zkracovat v červnu. Rybník, zvaný taky Bolevák, patří mezi nejstarší dochované v plzeňském kraji. Vznikl už v roce 1460 a v 19. století se z rybníka těžil led na chlazení piva v plzeňském prazdroji. Například v roce 1920 bylo do pivovaru dovezeno 600 vagónů ledu. Na sezónu se chystá nejen Bolevecký rybník, ale i známé Máchovo jezero v Libereckém kraji. Řada jeho obyvatel sem jezdí pravidelně.
No, jezdíme tam každý rok, jezdíme tak 5 ženské s dětma, je to tam úžasný, protože je tam borovicový les a blízko jezero a chodíme se tam koupat.
No, my chceme jet s holkama se Stanem, myslím, mě teda naši pustěj, ale snad to vyjde.
Stejně jako na jiných rybnících, i tady byla problémem kvalita vody. Letos není moc peněz, a tak pravidelná prevence proti sinicím nebude, řekl Luděk Tera, šéf společnosti Regio, která jezero spravuje.
Všichni jsme napjatí, protože letos nebude asi zásah paxem, tak jako byl v minulých letech. Ale vzhledem k tomu, že ty zásahy 4 značně zlepšily kvalitu vody a že jezero bylo vypuštěno, tak předpokládáme, že by ta letošní sezona měla proběhnout bez nějakých větších problémů.
V jezeře se už smočili první odvážlivci a museli to být otužilci. Teplota vody se tu zatím drží na 17 stupních Celsia. Kromě nádherného koupání je Máchovo jezero známé svými výletními parníky s romantickými jmény Hynek a Jarmila. Dostali je podle slavné básně Máj od Karla Hynka Máchy. Ten vzdal hold tomuto místu hned v několika dílech. Tajemnou atmosféru hradní zříceniny přiblížil například v povídce Večer na Bezdězu.
Kam chodívala pro vodu má starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má.
Stále posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Nahlédněme teď spolu do čerstvého tisku. Ze středečních novin pro vás vybírala Martina Bílá.
Pavel Bém se hluboce zamyslel, moudře zohlednil dopady ekonomické krize a odpískal olympijskou kandidaturu Prahy. Začíná komentář Lidových novin a dodává, že primátor už raději pomlčel o tom, že byl megalomanský projekt už předem odsouzen k nezdaru. Krize Bémovi poskytla příležitost k ideální výmluvě. Pokud se chystáte zhluboka si oddechnout v domnění, že nereálná vize olympijských her v české metropoli je definitivně u ledu, mějte se na pozoru. Primátor jedním dechem dodal, že myšlenku nepovažuje za mrtvou. Podle komentátora Mladé fronty Dnes je fakt, že se Praha nebude ucházet o pořádání olympiády, většině lidí úplně jedno. Poznamenává ale, že Česká republika, či spíše česká politika, zase jednou ukázala, jaký je na nich spoleh. Velké sliby, smělá prohlášení, ujišťování světa a sebe samých, jak to všechno zvládneme. Evropu povedeme tak, že budou ostatní koukat. Mistrovství v lyžování uspořádáme, i když nemáme pořádné hory ani sníh. A olympiádu? Tu zvládneme levou zadní. Skuteční šampioni jsme bohužel jen ve verbálním projevu. Jsme nejlepší a jedineční, jen kdyby se proti nám ty okolnosti vždycky nějak nespikly. Deník Právo si nechal u agentury Factum Invenio vypracovat průzkum týkající se nově vzniklé strany TOP 09. Z výzkumu vyplývá, že strana má podle značné části veřejnosti šanci uspět v podzimních volbách. Na dotaz, zda má strana šanci uspět, odpovědělo rozhodně nebo spíše kladně téměř 44% dotázaných. Lepší pozici než zakladatel strany ex-lidovec Miroslav Kalousek má podle respondentů bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Česká národní banka testovala, jak by banky obstály v případě kolapsu ekonomiky. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Informují také o tom, že se podnikatelům stížil přístup k úvěrům. List poznamenává, že můžeme České národní bance věřit, i když má optimismus v popisu práce. V každém případě Česká národní banka očekává nárůst neplatičů, to povede k ještě větší opatrnosti poskytovat úvěry. Na opatrnost bank doplatí hlavně firmy a domácnosti, které v době růstu ekonomiky i platů podlehly dojmu, že vlídnost bank je věčná, konstatuje Deník.
Z úspěšného zájezdu do Alžírska se v květnu vrátila skupina pražských divadelníků. Do severní Afriky se vypravili s pohádkou pro děti. Navázali tak na svou loňskou účast na kulturním festivalu, který v Alžírsku každoročně pořádá Evropská unie. Více se dozvíte v dnešní rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Pohádka Brouhátka. Tak se jmenuje nonverbální divadelní představení, s nímž se letos do Alžírska vydali herci Jitka Grigerová, Martin Sochor a Zdeněk Tomeš. Nebyli ale v severní Africe poprvé.
V Alžíru existuje Evropský měsíc kultury. Tak jsme udělali takový projekt. Česká ambasáda ten projekt schválila, to bylo v loňském roce. A ten projekt se velmi vydařil. Na to konto jsme vlastně letos jeli po druhé a tentokrát teda s dětským představením.
Říká Jitka Grigerová, která v Praze vede i výtvarnou galerii Havelka.
Loňský projekt se vlastně skládal ze 4 částí. To byla velká výstava v muzeu v Alžíru. Ta výstava vlastně byla prezentací galerie Havelka, současné české sklo a grafika. Prezentovalo se tam 7 českých sklářů a 3 výtvarníci z oboru grafika. Pak byla prezentace představení, mimeckého představení Martina Sochora a divadelní workshop na škole ISMAS, což je taková škola jako u nás DAMU. A pak byl grafický workshop Honzy Vyčara, grafika, který vlastně učil na L'École des Beaux-Arts velké Lenorety.
Výstava i doprovodné akce se podle Jitky Grigerové setkaly s velkým úspěchem. Samotná prezentace českého skla a grafiky probíhala v Národním muzeu v Alžíru a alžírská média jí věnovala velkou pozornost. Šlo o první podobnou akci, s níž se v Alžírsku česká kultura po letech představila. Na loňský úspěch proto nebylo těžké navázat, říká Martin Sochor.
Bylo to šťastné rozhodnutí tam přivést něco pro děti, protože ten měsíc evropské kultury většinou tam všichni vozí kapely, že jo. Přijede hudba, to je takový nejjednodušší, teďka všichni vyvážejí akorát tanec a hudbu. Divadlo je trošičku těžší kvůli srozumitelnosti, ale jelikož Brouhátka je divadlo, který se vyjadřuje pohybem, takže je srozumitelný a překonává ty jazykové bariéry, takže tam měla ohromný úspěch.
A co vlastně znamená ten trochu podivný název?
Brouhátka je vlastně autorské představení 3 studentů, bývalých studentů Hudební akademie muzických umění. Vytvořili jsme tu pohádku před 12 lety na katedře nonverbálního divadla. Vedoucím katedry byl Ctibor Turba a tu pohádku úspěšně už 12 let hrajeme. Má velký úspěch jak tady u nás v Čechách, tak v zahraničí.
Poslední z třetice herců Zdeněk Tomeš k tomu dodává.
Brouhátka jsou 3 brouci, je tam Beruška. Původně to byl Svalík, ale teď jsme z něho udělali Vosu a Škodík, ze kterého jsme teď udělali amerického brouka Mandelinku Bramborovou. Ty 3 brouci se potkají na paloučku, nejdřív se seznamují, pak najdou malinkou mravenčí kuklu, o kterou se starají a stavějí dekorace, která vypadá jako dětská stavebnice z kostek.
Je to vlastně pohádka o kamarádství. Dokud ty broučci si každej hraje sám, tak vidějí, že to není v pořádku a tu kukličku malou, toho malého mravenečka, co najdou, ono to pořád brečí. A dokud se neumějí dát pořádně dohromady, tak ta kuklička není spokojená.
Ty, Brďo, Mimi,
Mimi.
Ozývalo se z hlediště v alžírském hlavním městě, kde se děti nakonec nechtěli s představením rozloučit. A podobně děti reagovaly i v dalším městě Bomerdes, asi 60 kilometrů od hlavního města.
Bylo jich tam přes 500, zase byl tam krásný hrací sál ve tvaru srpu a kladiva, protože ho tenkrát věnovala Moskva jako kulturní středisko. Nás tam taky mají rádi, protože jsme jim tam za socialismu dováželi zbraně. Máme tam dokonce i český park, Park Praha, myslím. Tam už je to jakoby mimo to hlavní město, už se říká, že to není tak moc bezpečný, ale naopak ty lidi tam se k nám chovali úplně bezvadně, byli vstřícní, všichni nás nádherným způsobem přijali. Představení se vydařilo, zase stejný reakce, bouřlivý, děti buráceli tak, že jsme si mysleli, že spadne divadlo a zase hodinu focení a Alžířani jsou hrozně přívětiví lidi.
Představení pražských divadelníků doprovázela i mladá klavíristka a skladatelka Silva Smékalová. Martina Sochora, mimochodem jediného českého žáka slavného francouzského mima Marcela Marsoa, patřila k nejsilnějším zážitkům při vystoupeních setkání s českými krajany.
Letos ne, ale loni se nám přihlásili asi 3 dámy, které jsou tam provdaný a žijí v Alžíru. A to je vždycky hrozně emotivní setkání, když byly na vernisáži právě té výstavy. Hrála se česká hudba, já jsem tam zahrál na úvod takovou pantomimu a to prostě skutečně, když se tyhle lidi, co žijou takhle daleko nebo v úplně jiným tom kulturním prostředí, setkají s těma svýma krajanama, tak většinou prostě i ukápne nebo občas nějaká ta slza dojetí.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.